Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram petkom emitujemo ostvarenja domaćih kompozitora. Večeras ćete slušati kamerna dela Ljubice Marić i to snimak sa koncerta koji je u čast 100-godišnjice njenog rođenja održan baš na sam taj dan, 18. marta 2009. godine u sali Beogradske filharmonije. Naša najveća muzička poetesa, Ljubica Marić, prve kompozicije pisala je već sa 11 godina, a školovanje u zemlji je završila 1929. godine u klasi Josipa Slavenskog kao prvi diplomirani kompozitor muzičke škole u Beogradu. Na diplomskom ispitu sama je odsvirala svoju sonatu Fantaziju za violinu solo, koja se u popisu njenih dela i beleži opusnim brojem 1. Po savetu svog profesora Slavenskog studije je upisala u Pragu na majstorskoj školi konzervatorijuma i to kompoziciju kod Jozefa Suka, violinu kod Jana Maršaka i dirigovanje kod Metoda Doležila. U tom periodu nastaju njene kompozicije Gudački kvartet, Duvački kvintet i muzika za orkestar koja se izvode u Pragu, Amsterdamu i Strasburu. Kasnije se u dirigovanju usavršavala kod Nikolaja Malka i Hermana Šerhena u Berlinu, pa se 1937. godine ponovo našla u Pragu kao student u klasi za četvrtstepenu muziku Alojza Habe. Nažalost, danas se za njena dela iz oblasti četvrtstepene muzike zna samo po njihovim naslovima, jer su sve partiture izgubljene. Po povratku u Beograd, Ljubica Marić se zaposlila kao profesor u muzičkoj školi Stanković, a posle rata je prešla na muzičku akademiju gde je predavala teorijske predmete sve do penzionisanja 1968. godine. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 1963. a za redovnog 1981. godine. Razdoblje tokom i desetak godina posle Drugog svjetskog rata bio je period zatišja u stvaranju, kada je komponovala svega nekoliko dela, tri preludijuma i etidu za klavir 1945. kao i sonatu za violinu i klavir i stihove iz Gorskog vijenca za bariton i klavir 1948. godine. Socrealistička klima u umetnosti nije joj odgovarala, kao u ostalom nijedan kliše koji bi morala da bezrezervno poštuje. Ipak, nakon predratnih avangardnih godina i nekoliko posleratnih neoromantičarskih kompozicija, kao da je došao trenutak za zrelu stvaralačku fazu koja je pripremana dakle preko 20 godina, najzad donela izuzetno snažnu i umetnički samosvojnu sintezu. Desilo se to 1956. godine, kada je Ljubica Marić naišla na tekstove sa Bogumilskih stećaka i doživjela je kao inspiraciju i nosioce njene kantate pesme prostora. Iskustvo avangarde i udubljivanje u arhaične balkanske folklorne tradicije proizvelo je sasvim autentičan amalgam savremenosti i drevnosti u muzičkom izrazu, gde su osobine jezika postale i odrednice ličnog zrelog stila kompozitorke. Modalnost, rafinirana polimetrija u stilu tempo rubato, politonalne vertikale, heterofonija, neobična fraziranja po ugledu na duhovnu vokalnu tradiciju, prozirne, a dejstvene fakture oštrih uglova, kao i specifična askeza u kontroli svog ovog zvučnog obilja. Pesme prostora su i danas jedno od najznačajnijih ostvarenja srpske muzike 20. veka, jer je njihova neuporediva zvučna dimenzija u savršenom skladu sa idejnom i misaonom, van muzičkom porukom dela. Susret čoveka sa smrću, dejstvo sudbine, moć vremena koje nezaustavljivo protiče i smireno prihvatanje ovih neminovnosti na kraju svega. Godine koje su sledile bile su i najproduktivniji period Ljubice Marić, jer su tada nastale Pasakalja za simfonijski orkestar kao i obimni ciklus Muzika oktoiha. Na osnovu Mokranjčevih zapisa narodnog crkvenog pevanja, sistematizovanog u zbirku Oktoih, Ljubica Marić je napisala muziku Oktoiha 1 za simfonijski orkestar 1958. Potom Vizantijski koncert za klavir i orkestar 1959. A prema drugom, trećem i četvrtom glasu Mokranjčevog Oktoiha, potom kamernu kantatu Prag sna za alt, sopran i recitatora 1961. A na osnovu petog glasa Oktoiha, kao i Ostinato, super tema Oktoiha za klavir, harfu i gudače, također prema petom glasu Oktoiha, nastala 1963. godine. Sredinom 60-ih ponovo je za Ljubicu Marić nastupilo razdoblje stvaralačke tišine. Sa izuzetkom muzike za teatarsko delo Slovo o svetlosti, sve do 1983. godine nije napisala ni jednu novu kompoziciju. Sredinom 80-ih započinje i posljednje stvaralačko razdoblje koje Ljubica Marić ispunjava isključivo kamernim ostvarenjima. Prečistivši svoju zvučnu besedu i kompoziciono-tehničke procedure do krajnosti, kompozitorka se prepustila manjim izvođačkim sastavima, ali utoliko je njena beseda postala jezgrovitija, apstraktnija i sadržajnija. Osim monodije Oktoiha za violončelo solo i invokacije za solo kontrabas, tada je komponovala i prelepu kamernu kantatu Iz tmine pojanje za mezzosoprani klavir i Asimptotu za violinu i gudače. A početkom 90-ih nastaje i Čudesni miligram, minijatura neobične lepote za sopran i flautu. Posljednje tri kompozicije Ljubice Marić, sve nastale do 1996. su tri trija, gudački, duvački i klavirski, koji nose nazive Arhaja, Arhaja 2 i Torzo, i koji je kao segment povratka opusa Ljubice Marić na evropske koncertne podijume bio više puta izvođen u Holandiji i Nemačkoj. Posljednje godine života kompozitorka je i provela u svojevrsnoj domaćoj i evropskoj renesansi svog stvaralaštva, ne samo koncertnoj, već i izdavačkoj, jer je njena sabrana dela objavila nemačka kuća Furore, a autorski kompakt disk britanski Chandos. Danas ćemo emitovati kamernu muziku Ljubice Marić, i to sa snimka načinjenog na autorskom koncertu kojim je obeležena stogodišnjica njenog rođenja 18. marta 2009. godine u sali Beogradske filharmonije. Violiniskinja Julija Hartig izvodi jedno od prvih ostvarenja Ljubice Marić, njenu sonatu Fantaziju za violinu solo iz 1929. godine. Thank you. U emisiji Autogram slušate snimke sa kamernog koncerta koji je održan 18. marta 2009. godine u sali Beogradske filharmonije. Na sam dan kada je pre tačno 100 godina rođena naša najveća kompozitorka Ljubica Marić. Jedan od njenih prvih opusa, sonatu Fantaziju za violinu solo, delo sa kojim je diplomirala u klasi Josipa Slavenskog, a u Beogradskoj muzičkoj školi odsvirala je Julija Hartig. U nastavku emisije emitujemo duvački kvintet Ljubice Marić iz 1931. godine. Izvode ga Neda Arsenijević flauta, Borislav Čičavački oboa, Aleksandar Tasić klarinet, Milan Roksandić horna i Ivan Jotić fagot.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate snimke sa kamernog koncerta koji je održan 18. marta 2009. godine u sali Beogradske filharmonije. Na sam dan kada je, pre tačno 100 godina, rođena naša najveća kompozitorka Ljubica Marić. Upravo ste čuli njen duvački kvintet iz 1931. godine. U nastavku emisije emitovaćemo njena ostvarenja za klavir iz perioda odmah nakon Drugog svjetskog rata. Tri preludijuma iz 1945. godine svira Natalija Mladenović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate snimke sa kamernog koncerta koji je održan 18. marta 2009. godine u sali Beogradske filharmonije. Na sam dan kada je pre tačno 100 godina rođena naša najveća kompozitorka Ljubica Marić. Natalija Mladenović je upravo odsvirala klavirske kompozicije Ljubice Marić napisane odmah posle Drugog svjetskog rata. U nastavku večerašnje emisije njenu sonatu za violinu i klavir iz 1948. godine sviraju Julija Harteg i Natalija Mladenović. U emisiji Autogram smo emitovali snimak sa kamenog koncerta koji je na 100-godišnjicu rođenja naše najveće kompozitorke Ljubice Marić održan u sali Beogradske filharmonije 18. marta 2009. godine. Prethodni sat sa vama je provela i sada se obraća od vas i Zorica Premate.